สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Switch on Your Brain Every Day 365 Reading for Peak Happiness Thinking and Health โดยดร. Caroline Leaf เป็นหนังสือแนว Devotional รายวันที่ผสมการพัฒนาตนเองสุขภาพจิตแนวคิดเรื่องสมองเปลี่ยนแปลงได้และมุมมองทางคริสเตียนเข้าด้วยกันหนังสือเล่มนี้เป็นคู่มืออ่านต่อเนื่อง365วันเพื่อช่วยให้ผู้อ่านสังเกตความคิดของตนเองลดรูปแบบความคิดที่เป็นพิษและฝึกเลือกการตอบสนองอย่างมีสติในชีวิตประจำวันประสงค์หลักไม่ใช่การเสนอทฤษฎีประสาทวิทยาแบบตำราวิชาการแต่เป็นการแปลแนวคิดเรื่อง neuroplasticity และการจัดการความคิดให้กลายเป็นบทอ่านสั้นที่ใช้ได้ทุกวันลีฟเน้นว่าความคิดส่งผลต่ออารมณ์ร่างกายความสัมพันธ์และพฤติกรรมจึงควรได้รับการดูแลอย่างจริงจังโฟหนังสือเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการกรอบฝึกใจอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะผู้ที่เปิดรับการเชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์เรื่องสมองกับความเชื่อทางศาสนาผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโครงสร้าง365วันทำให้การจัดการความคิดกลายเป็นวินัยประจำวันสนะเด่นของหนังสือคือรูปแบบอ่านรายวัน365บทซึ่งต่างจากหนังสือพัฒนาตนเองที่มักอธิบายแนวคิดยาวต่อเนื่องเป็นบทใหญ่โครงสร้างแบบนี้ทำให้เนื้อหาถูกออกแบบมาเพื่อการกลับมาทบทวนซ้ำมากกว่าการอ่านรวดเดียวจบแต่ละวันทำหน้าที่เหมือนจุดหยุดสั้นๆให้ผู้อ่านสังเกตความคิดความรู้สึกและการเลือกตอบสนองของตนเองในเชิงพฤติกรรมความต่อเนื่องสัมปชัญญะมากเพราะการเปลี่ยนนิสัยทางความคิดไม่ได้เกิดจากความเข้าใจเพียงครั้งเดียวแต่เกิดจากการฝึกซ้ำจนการสังเกตตัวเองกลายเป็นความเคยชินหนังสือจึงเน้นจังหวะเล็กแต่สม่ำเสมอทำให้ประเด็นเรื่องสมองความเชื่อและสุขภาพใจไม่กลายเป็นแนวคิดไกลตัวข้อดีของรูปแบบนี้คือเข้าถึงง่ายสำหรับผู้อ่านที่มีเวลาจำกัดและเหมาะกับการใช้เป็นสมุดนำทางส่วนตัวอย่างไรก็ตามผู้อ่านที่ต้องการการอธิบายเชิงวิชาการลึกหรือการโต้แย้งเป็นระบบอาจรู้สึกว่าเล่มนี้ให้ภาพรวมเชิงปฏิบัติมากกว่าการวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์เต็มรูปแบบประเด็น2ความคิดเป็นพิษถูกมองว่าเชื่อมโยงกับสุขภาพกายและสุขภาพใจแกนสำคัญของหนังสือคือความเชื่อว่าความคิดไม่ได้เป็นเพียงเหตุการณ์ภายในใจผลต่อสภาพร่างกายอารมณ์และพฤติกรรมคุณสื่ออ้างแนวคิดว่าความกลัวความเครียดและการคิดลบซ้ำสามารถกระตุ้นปฏิกิริยาทางร่างกายหลายระดับเช่นความตึงเครียดทางอารมณ์การตอบสนองทางฮอร์โมนและรูปแบบการใช้ชีวิตที่บั่นทอนสุขภาพประเด็นนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการดูแลความคิดไม่ใช่เรื่องเล็กๆหรือเป็นเพียงการคิดบวกแบบผิวเผินลีฟใช้กรอบของความคิดเป็นพิษเพื่ออธิบายว่าเมื่อคนยอมให้ความเชื่อจำกัดตัวเองครอบงำความคิดเหล่านั้นอาจกำหนดคำพูดการตัดสินใจความสัมพันธ์และความรู้สึกต่อตนเองหนังสือจึงเสนอให้ผู้อ่านตรวจสอบความคิดแทนที่จะเชื่อตามอัตโนมัติความสำคัญของหัวข้อนี้อยู่ที่การย้ายความรับผิดชอบบางส่วนกลับมาสู่การรับรู้และการเลือกของบุคคลโดยไม่จำเป็นต้องปฏิเสธว่าปัญหาสุขภาพจิตและสุขภาพกายอาจต้องการความช่วยเหลือจากหลายสาขาจุดแข็งคือทำให้ผู้อ่านตื่นตัวต่อผลสะสมของรูปแบบความคิดประเด็น3แนวคิด neuroplasticity สนับสนุนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนรูปแบบการคิดหนังสือใช้แนวคิดเรื่อง neuroplasticity หรือความสามารถของสมองในการเปลี่ยนแปลงเป็นฐานสำคัญในการอธิบายว่าความคิดและพฤติกรรมสามารถฝึกใหม่ได้ Leaf มีพื้นฐานด้านพยาธิวิทยาการสื่อสารและโสตวิทยาและเป็นที่รู้จักจากการนำประเด็นเรื่องสมองที่ปรับตัวได้มาเชื่อมกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตประจำวันในหนังสือเล่มนี้แนวคิดดังกล่าวถูกถ่ายทอดในรูปแบบที่เข้าใจง่ายโดยเน้นว่าผู้อ่านไม่จำเป็นต้องติดอยู่กับนิสัยคิดเดิมตลอดไปการเลือกสังเกตความคิดท้าทายความเชื่อที่ทำร้ายตัวเองและฝึกตอบสนองใหม่ถูกนำเสนอว่าเป็นกระบวนการที่ค่อยสร้างเส้นทางความคิดใหม่สำคัญคือหนังสือไม่ได้มองสมองเป็นโครงสร้างตายตัวแต่มองว่าเป็นระบบที่ได้รับอิทธิพลจากความสนใจการฝึกซ้ำและการตัดสินใจในแง่การใช้งานแนวคิดนี้ช่วยลดความรู้สึกสิ้นหวังของผู้อ่านที่คิดว่าตนเองเปลี่ยนไม่ได้อย่างไรก็ตามเพราะหนังสือเป็น devotional รายวันการอธิบาย neuroplasticity จึงถูกใช้เป็นกรอบสนับสนุนเชิงปฏิบัติไม่ใช่การสรุปงานวิจัยทางประสาทวิทยาอย่างละเอียดเรน4การเป็นผู้ตรวจสอบความคิดช่วยแยกระหว่างเหตุการณ์กับการตอบสนองหนึ่งในแนวทางปฏิบัติที่เด่นของหนังสือคือการชวนผู้อ่านทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบความคิดของตนเองการนี้เริ่มจากการยอมรับว่าคนเราไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ภายนอกได้ทั้งหมดแต่สามารถฝึกสังเกตและเลือกปฏิกิริยาต่อเหตุการณ์เหล่านั้นได้เมื่อมีความคิดลบ ความกลัวหรือการตีความที่รุนแรงเกิดขึ้นหนังสือชี้ให้หยุดดูว่าความคิดนั้นมาจากข้อเท็จจริงความเคยชินความทรงจำหรือความเชื่อที่ยังไม่ได้ตรวจสอบกระบวนการนี้มีคุณค่าเพราะช่วยลดการตอบสนองแบบอัตโนมัติเช่นการพูดทำร้ายตนเองการตัดสินคนอื่นเร็วเกินไปหรือการปล่อยให้อารมณ์กำหนดการตัดสินใจในเชิงปฏิบัติการตรวจสอบความคิดทำหน้าที่เป็นช่องว่างระหว่างสิ่งเร้ากับการกระทำช่องว่างนี้ทำให้เกิดทางเลือกใหม่แม้สถานณการเดิมจะยังไม่เปลี่ยนหนังสือจึงไม่ได้เสนอเพียงการแทนที่ความคิดลบด้วยคำปลอบใจแต่เสนอการสังเกตอย่างมีสติว่าความคิดใดควรถูกเก็บไว้ปรับใหม่หรือปล่อยผ่านนี่เป็นส่วนที่ทำให้เนื้อหามีมิติด้านการฝึกตนอย่างชัดเจนประเด็นสุดท้ายการผสานวิทยาศาสตร์เรื่องสมองกับกรอบความเชื่อคริสเตียนสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้มีตำแหน่งเฉพาะในหมวดสุขภาพใจและ devotional คือการเชื่อมโยงประสาทวิทยาเชิงโลกปรีเยอร์กับพระคัมภีร์และการดำเนินชีวิตแบบคริสเตียนครูลีฟมักอธิบายว่าหลักการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความคิดและสมองสามารถสนับสนุนมุมมองฝ่ายจิตวิญญาณเรื่องการเลือกความรับผิดชอบและการเปลี่ยนแปลงภายในสำหรับผู้อ่านที่มีพื้นฐานความเชื่อเดียวกันการผสานนี้ทำให้การฝึกคิดใหม่ไม่ได้เป็นเพียงเทคนิคทางจิตวิทยาแต่เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตทางศรัทธาบทอ่านรายวันจึงอาจทำหน้าที่ทั้งเป็นการสะท้อนตนเองการภาวนาและการฝึกพฤติกรรมอย่างไรก็ตามมิติทางศาสนาเป็นทั้งจุดแข็งและข้อจำกัดผู้อ่านที่ต้องการหนังสือวิทยาศาสตร์ล้วนหรือไม่ต้องการภาษาทางศาสนาอาจรู้สึกว่าเนื้อหาบางส่วนไม่ตรงกับความต้องการในตลาดหนังสือคริสเตียนพัฒนาตนเองการรวมกันของสมองความคิดและศรัทธานี้เป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการกรอบคิดแบบองค์รวมมากกว่าคู่มือบำบัดหรือคู่มือวิชาการโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการสร้างนิสัยตรวจสอบความคิดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้ที่สนใจความสัมพันธ์ระหว่างสมองอารมณ์สุขภาพและความเชื่อคริสเตียนประโยชน์เชิงปฏิบัติอยู่ที่การทำให้การดูแลใจกลายเป็นกิจกรรมรายวันขนาดเล็กไม่ใช่โครงการเปลี่ยนชีวิตที่ใหญ่จนเริ่มยากผู้อ่านสามารถใช้บทอ่านสั้นๆเพื่อหยุดคิดทบทวนรูปแบบความเชื่อที่จำกัดตนเองและฝึกเลือกการตอบสนองที่เหมาะสมกว่าเดิมในเชิงความคิดหนังสือช่วยทำให้แนวคิดเรื่อง neuroplasticity และการจัดการความคิดเข้าถึงได้ง่ายแม้จะไม่ได้แทนที่งานวิชาการด้านสมองหรือการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญเมื่อมีปัญหาสุขภาพจิตรุนแรงเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปจุดแตกต่างคือโครงสร้าง365วันและการผสม devotional เข้ากับภาษาวิทยาศาสตร์เชิงนิยมเมื่อเทียบกับหนังสือคริสเตียน devotional ทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นเพราะเน้นกลไกของความคิดและผลต่อสุขภาพอย่างเป็นระบบมากกว่าเพียงการหนุนใจทางศรัทธาผู้อ่านที่เปิดรับทั้งสองโลกคือวิทยาศาสตร์เรื่องสมองและการฝึกชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณจะได้รับประโยชน์มากที่สุดจากหนังสือเล่มนี้หากคุณต้องการสนับสนุนดร.แคโรไลน์ลีฟคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่